Böcü yazdan son öndeme oturup basını izip üydegi balalarda gördüm. Abay acısının tömün kucağında oturuydu. Böcü yen aldımen sonu şakırıp betinin iskip, sodan giyin Osman ısmağıldı da bitterinden süydü. Zeremin izni oray etip istegen tuğustandık cevabı. Böcü şınında bul üydü bölük bağalaydın. Kunanbaydın gana üyemiz, osu bir atanın ortak üyü, және жалпыға мейірбан, момын, адал үй деп санаушы еді. Бөжейлер жайласып отырғаннан кейін осы бөлмеге Құнанбайды кеп кірді. Қасында Қаратай, Майбасар, Құлыншақ сияқты нөкерлері көп екен. Абай бөжеймен өз әкесінің беттесіп отырған пішінін көруден ұялғандай. Өзінен өзі именіп төмен қарады. Үлкендерге орын босату керек. Соны сылтау қып, бұл үйден шығып кетті. Осымен бұл кештеде ертең тәңертең қасында да әкелерінің үстіне кірген жоқ. Жай сырттан шешесінен сұрастырғанда, бөжей мен Құнанбай көбін дүспей, шешіліспей сыпайы ғана сыйласты деген естіді. Ертеңінде бөжейлер жүрер кезде Абайдың Қарқаралыда естіген жат сөзінің шешуі жетті. Өз үйінде жер бауырлап жылап айғыз жатыр екен. Қарабас мұның қолынан кәмшатты алып шарт киіндіріп үлкен үйге апарыпты. Екі көзі қарақаттай жайнаған әппақ кәмшат мұндағы барлық үлкендерге аға, ата, ата, аға деп кішкентай нәзік саусақтарын созып жалт-жалт қарайды. Мұның әлдеғандай жалынышты түрін көруге шығамай ұлжан шығып кетті. Үнсіз жылап бүк түсіп зере қалды. Үлкендердің арасынан аяз лебін сезгендей боп Абайды атқып шығып кетті. Құнанбай босаңсыған пішіндердің барлығына жалғыз көзін оқтай қадап атып жіберердей қарайды. Қарқаралыдағы байлау бойынша мұның айғыз қолынан тартып алып беріп отырған баласы осы. Үй ішінде түк өзгеріс сезбеген, бұрынғысынша былдырлаған кәмшат тысқа қарай бір бөтен үлкен кісі ала жөнелгенде ғана шошынып еді. «Апа! Апа! Әже! Әже!» деп шырылдап қоя берген. Кішкентай жүрегін қорқыныш құсып зар қаққан бала дәл бір от басып алғандай шыр-шыр етеді. Осы зарлаған үні бөжейлер аттанып ұзап кеткенше басылмады. Алыстаған сайын от көртеніп, не суға жұтылып бара жатқан жанның зарындай боп ызың-ызың естіліп тұрды. Шытырманда Абай Қарқаралыдан қайтқан соң атқа мініп ел аралаған жоқ. Көбінесе Жидебайдағы ауылда шешелерінің қасында болды. Көктемге шейін күндіз-түні кітап оқуға салынды. Медреседен қайтқалы кітапқа анықтап оқталғаны осы еді. Араб парсы тілінің бірталай сөздерін ұмытыңқырап қарайып қалған екен. Алғашқы бір жұмадай ғабитқанның тәпсіріне қарап, бұрынғы білген тілдерін қайта құрастырып алды. Содан ары мұның қолына түскен әрбір қалың кітап соншалық бір қатты сағынып жолыққан ыстық қымбат дос тәрізді болды. Ғабитқан да кітап оқығыш болатын. Соның кітаптарының ішінен өзін қызықтырған көп-көп асыл бұйымдар тапты. Мұнда Әбілқасым Туси, Фердауси, Низами, Физули, Науайы, Бабырлар бар. Жәмшид, Сейтбат Талғазы, Мың бір түн, Табари жазған тарих, Жүсіп Зылиқалар, Ләйлі Мәжнүндер, Көріғұлы сияқты хикая дастандар да бар. Абайдың басалмай оқығандары осылар. Аздан соң кешкі шайдан асқа шейінгі мезгілде Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішіне әдемі әңгіме ғып айтып беріп отыратын әдет тапты. Бұған әжесі себеп болды. Зере Абайдың кітапқа берген ықыласын байқап, бір күні кешке «Қарақым, осының ақыл, ішкен менен жегенге мәз боп, мойны басы бұлқылдап, ақылдан да өнерден де кенде боп жүрген бай баласы аз ба? Осы алаға қазынан айрылма, ұқсама аналарға» деген. Әжесі кітап қадырын жақсы айтқанға Абай риза боп, жаңағы сөзден соң күн сайын бір тамаша әңгім айтатын болды. Шешелер, малшылар, балалар боп баршасы телміре тыңдайды. Анда санда айғызда кеп естуші еді. Ол кәмшат кеткелі қатты жүдеу, үлкен қара көздері аларын қарап, барлық жүзі сұрланып ақшыл тартыпты. Шеке тамырлары көкшілденіп, әдемі жүзіне уайым көлеңкесі түскен тәрізді. Үнсіз уайымдаған ана қаралы. Абай бұл шешесінің күйін қабақпен танышты. Ол келген кештерде әңгімесін ерекше қыласпен айтады. Абай әңгіме айтуға бір түрлі шешен шебер боп барады. Ғабитқан тіпті өз оқып шыққан кітаптарды Абай хикая қып айтқанда бар пейілімен жақсы ілтипатпенен тыңдайтын. Бір жаманы жалғызақ көктем болып мал төлдей бастаған уақытта қызық кітаптың бәрі тегіс оқылып бар әңгіме айтылып қалды. Әңгіме, әңгіме деп Абайға емініп отырған үйші енді алғаш Абай айтқан әңгімелерді кейбір малшыға тыңға немесе балаларға қайта айтқызып қайта тыңдасатын болды. Бірақ олардың айтуы Абайда емес, дәмсіз үстірт. Ұлжан соларын сезіп, кей кезде тоқтатпақ боп. Қыс өтті, жаз шығып мал төлдеп қалды. Ертектің кезі өтті. Әйтпесе қыс аяғы ұзап кетеді, қояқ қой деп, қалжың етіп тоқыратып тастайтын. Бірақ шешелер оңашада Абайға жақсы кітаптың жақсы хикаяларын қайтадан ескерте беруші еді. Ғабитқан мен Абай екеуі маңайда кітабы бар молда сүрей кәріден шала сопылардан бірен сыран кітап тапқызып алысты. Тағы бір кезде Ғабитқан әдейілеп тұрып қарашоқыға Күңкөнің ауылына барып екі қоржын бас кітап әкелді. Құнанбай Қарқаралыда Қасен молдар қылы бірталай қызық кітаптар алғызған еді. Оны елге де жеткізген. Бірақ Абай бір рет бізге беріңіз деп сұрағанда қасымда отырып өзіме де естіртіп оқып бер, сөйтсең берем. Әйтпесе қызығын өзім көріп, өзім ғана білем дегеніңе бермеймін деп бергізбей қойып еді. Абай әке қасына барғысы келмегендіктен ол кітаптардан да құр қалып жүр. Ғабитқан соның есесін тауып бірер күн сұрап жүріп алып келді. Үй ішіне де Абайға да Ғабитқанның табысы үлкен ол жеті. Бірақ дәл осы кітаптар келген күннің ертеңінде Абайға шақырту кеп қарашоқыға жүріп кетті. Күңкенің ауылына Абай келісімен Құнанбай мұны Құлыншақ ауылына жұмсады. Әкесінің Құлыншақ қайтатын сөздерін Абай оғынып ап тысқа шыққанда мұнымен бірге барғалы Қарабас әзір тұр екен. Құлыншақ ауылы алыс емес болатын қарашоқының күнбатыс жағы. Бұрынғы Қодар қыстауының арғы жапсары Торғай ұруына тиісті. Құлыншақ сол Торғайдың басты кісісінің бірі. Қарашоқыны бөктерлеп аймаңдай аттың жол жорғасымен жүріп отырған Абай Шыңғыстың бөктері тегіс көктепті-ау деп айналаға көз жіберіп келе жатты. Аласа алкүрең бетеге даланы да бөктер беткейді де тегіс көгертіп жасарта бастаған, бірақ аспан ашық емес. Жалғызық осы бір суық желмен бұл тайықпайды екен деді. Екі-үш күннен бері бұл өңірде күн бұлыңғыр болған, және қыстың соңғы салқын тынысы сияқтанып, бір суық жел білінуші еді. Сәуір жаңа туды ғой, сәуірдің басы осылай бұлтты суық болатын әдеті ғой деп, Қарабас қыстыгүні қар болатынын айтқандай мерзім айтты. Неге? Сәуір қыстың айы емес, жаздың айы емес пе? Жылда бүйтеді деймісің? Жылда сөйтеді. Сәуірді осы жылдызша не дейді? Әпірел дейді. Ендеше сол әпірелің осы. Сәуір болмай тәуір болмас деп бұрынғылар тек айтпаған. Сәуірдің басындағы суық бітпей жаз шықпайды дегені деп Қарабас Абайға ай-айдың мәнін айта бастады. Бұл жөнінде Қарабас атшабарда Абай сезбей жүрген көп білім бар екен. Сәуір бұл айдың арабша аты, қазақша мамыр, одан соң маусым. Абай қазақша аятының бәрін сұрап, қайта-қайта қайырып жаттап алды. Бірақ сәуір турасындағы жаңағы сөзді алғаш естігені осы еді. Жазға салымның ең жайсыз кезін әнеу күні әжесі отамады деп атап еді. Осы отамады немене, не деген сөз өзі деп Абай соны сұрады. Отамалы көкек айының 11-інде кіріп 17-сінде шығады. Желсіз, борансыз өтпейді. қыстың ең соңғы зәрі сонда. Отамалы деп атанғаны бір байдың отамалы деген қойшысы болған екен. Сол бақыр күн қойра деген ау. Көкектің суығы басталған уақытта әлгі қойды жайлысқа шығармайық боран болады. Қойдың қыстан титықтап шыққан кез, малыңнан айырласың десе, бай бір діні қатты кәпір екен. Сен тоғышарлыққа балып отырсың деп, отамалыны сабап-сабап қойды жайлысқа шығартады. Сол күні құдай көрсетпесін бір қатты боран басталып, тағы үш күн үш түн соғып, бар ғой ығып кетіп қырылыпты да, қойдан қалмаймын деп отамалы бақырда үсіп өліпті. Көкектің суығы отамалы атанғаны содан дейді. Әжең бақыр соны біледі ғой деді қарабас. Осыдан соң айдың тоғамы деген не, өліраның не мәні бар, қырғиек неден қойылған? Абай осыларды да сұрастырып, көп қызық әңгімелер естіді. Аздан соң есепшілер жайын, есепшінің тәжірибесінде сұрастырып, күн қайырып, есеп айтуға өзің қалайсың дейді. Жаңағының бәрін біліп, бәрін жақсы әңгіме еткен Қарабас, есепшіден аман емес шығар деп ойлап еді Абай. Қарабас күліп, күнәң аз болса, күн есепте дейді екен осы күнде молда қожа. Бірақ қолдан келсе есепші болған жақсы қой. Мен құнт қылмай құры қалып жүрмін. Болмаса есепшілердің айтқаны аумай келетін жылдар болады деді. Бір қатар жол жүріп кеп, екі салт атты қодар қорасының тұсына жетті. Абай қодар мен қамқаның басына бұрылып Құран оқып, үндемей томсырған күйінде ілгері тартты. Анада көрген қатал суық суреттер көз алдына дәл бүгін таңертең көргендей боп қайта елестеп еді. Өзінің сол күн аққан ыстық жасы, қасірет жасы да есіне түсті. Ауылға кеп түскенде Абайдың түсі үлкен кісінің түсіндей боп томсырған салқын еді. Құлыншақ ауылы әлі қыстауда екен. Күн жылынған кезде тамнан шығып қыстау жанына киіз үй тігіп отыратын әдет болушы еді. Қарашоқыдағы Құнанбай ауылы сүйткенімен құлыншақ олай етпеді. Өзін бала көргенімен Құнанбай жібергенін ескеріп құлыншақ Абайды үлкен кісідей қарсы алды. Қонақтар отырып амандасып болған соң, «Уай қатын, қазан көтер мына қонаққа» деп бұйрық етті. Құлыншақтың бес қасқа деп атанған бес мақтылы болатын. Олардан қазір Манас қана үйде тұр. Бұл қасқа десе дегендей еңгезерде екен. Жалпақ маңдайлы, нұр жүзді, балуан тұлғалы жас жігіт құлыншақтың немересі еді. Үндемей отырып, домбырасын тыңқылдатып тартады да қонақтарға салқын қарап қояды. Үйде әзір тұрған шай бар екен. Манастың келіншегі дастарқан жайып шай жасай бастады. Жүзі жұқалау келген, самай шашы жып-жылтыр, қырлы мұрын қара торы келіншек аса бір таза шапшан көрінеді. Бар қозғалысында әдемі сыпайылықпен қатар ширақ сергектік бар. Отырған үйіне жылылық, жарастық бергендей келісті әйел. Соның кірген шыққан қимылына қарай отырып Абай «Құлыншақ деп сөз бастады. Құлыншақ Абайға қарай түсіп, үлкен сар шақшасын тырнағымен сыртылдата қағып отырып, бір кезде көк бүйрен асыбайын екі танауына құшырлана тартып қойды. Әкем сізге сәлем айтып еді. Сәлемет болсын. Айтқаны мына жердегі бет құдық жайы. Бұрын борсаққа тиісті қоныс екен. Ақберді борсақ қыстауын алған соң қонысымен өрісін тегіс алдым дейді ғой. Соған былтыр күздігіні қыстауға кірер алдында сіздің ауыл қоныпты, бір талай отырыпты. Қазір жаршыға қорасының жаны болған соң тағы қонып жүреме деп ірге тигізбей күздігіні пішенін шауып алайын деп ем. Осыны құлыншақ маған қисы екен, қонбас екен деп әкеме өтініш айтыпты. Ақберді онайсын, ал әкең не дейді? Әкем Ақбердінің осы сөзі орайлы ғой, құлыншақ қонбаса жақсы болар деп осы сәлеммен жіберді деді. Қысылған да іркілген жоқ, баппенен үлкен кісіде айтып шықты. Құлыншақ үндемей басын изеңкіреп отырып мырс ете берді де, «Шай іш, кәне жақындаңдар» деп шайға қарай қозғалды. Абай да шай іше бастап, құлыншақтың жауабын күтіп отыр. Құлыншақ бірер ішіні шай ішкенше үндемей, сазара түсіп, бір уақытта Абайға оқыс бұрылды да. «Ой, балам, әкең осы бетқұдықтың мән жөнін ұғынып түбін тексерді ме екен? Борсақ отырған кезде мен кезек қоныс етуші ем ғой. Көгі болса, бұрында орылушы еді. Қақ бөлісуші ек қой. Осыны білді ме?» деді. «Оны білген көрінеді, бірақ тегінде меншік барда келісім бар ғой, ақсақал. Даусыз иесі борсақ еді, соның меншігі еді. Құлыншақ иелік жөнімен емес, келісім ретімен үлес алып келген еді. Келіссе, Ақбердімен де соны істер, тек меншік Ақбердінікі екенін ойласын» деді. «Ат иесі Ақберді десеңші, ендеше алдына ат иесі мінетте, артына бізді тілесе мінгізіп, тілемесе мінгізбес. Қыстауының іргесінде желі басында жерде тұрса да, бет құдықтан бетті жұл десеңші» деп, құлыншақ наразы боп тонсарып қалды. Абай құлыншақтың ренжіген жайын ұғады. Өз басы ренжітейін деп те ойлаған емес. Басында әке сәлемімен келсе де, мұның арты үпілкен шаруа жай екенін онша бағалаған жоқты. Енді мынадай үлкен нығыз адамның амалсыз ренішіне қарай өз айтқан жайдың ауырлығын ұқты. «Менің әкелгенім осы бір сәлем, арғысын өзіңіз біліңіз. Қайтпек керек. Ақберді, Ақберді. Ақбердіге құдай Бақберді» деп құлыншақ ашты бір мысқылмен күліп қойды. Абай құлыншақтың сабырлы сықағына қызығып күліп жіберді. «Тартысам» деп келген емес, және әке қарызынан құтылды. Сондай шапшаң болжап шыққан Абай жаңағы құлыншақ қалжыңын іле жөнеліп, «Бақберген емей немене, борсақтан қалған аз жерді менікі деп тап берді деңіз» деді. Абайдың бұл мінезіне үйдің іші тегіс күлді. Шай құйып отырған Манастың келіншегі әсіресе риза болды білем. Қып-қызыл боп қатты күліп жіберіп, Абайға жалт етіп қарап тамсанып қойды. Құлыншақ шалқая беріп Абайға, балам-ай, мынау лебізің қалай жақсы еді. Тек осыныңды Ақберді естіге етті» деп риза боп қалды. Осыдан құлыншақ бетқұдық әңгімесін былай қойып, «Шырағым, осы анада бөжеге берген жаспада қалай екен? Айғыз бейшара жылап қалды» деп еді. «Ол қалай» деп Абайдың үй үшін зере жайын, ұлжан күйін сұрастыра бастады. Кәмшат туралы Абай ешінесе айтқан жоқ. Құлыншақ қайта оралып, «Айыпқа мал бермеді» деп бөже жағы қомсынды білем. Сол кішкене қарындасының күтімі де келісті емес деп естідім ау. Айғыз бақыр соны сезіп қайғырды ғой» деп қайдағы бір көңілсіз шетін жайларды қозғай бастады. Абай бұл арада ол әңгіменің ешқайсына сыр беріп ішін ашпақ емес, құлыншақ жетектеген сөздерге де басқан жоқ. Азырақ үндемей отырып, өзінше бір жөн тауып, «Ақсақал, осы сіздің балаларыңыздың бес қасқа аталатын себебіне, соның мәнін ұқтырыңызшы» деді. Құлыншақ мына баланың жаңағы сөздерге ілеспегенін түсінді де ішінен, «Байыпты бала өзі, салмақ бар ғой, сыр ашпайын деп отырғанын қараш, бұған да үйреткен екен» деп ойлады. Алғашқы сөздерін тастап, «Қасқа дегені батыр деп айтқаны» деп болмайды ғой мыналар түгі. «Жөнін мынаның өзінен сұрасаңшы» деп Манастын сұқап қойып, «Батыр боп кімді мұқатып жүргенін кім білсін? Әйтеуір қолтыққа дымбыр ку ғой. Болмаса анау бір кезде бөкінші борсақ қарашоқыны бермеймін, өлісемін» деп келгенде, әкеңнің жалғыз ауыз сәлемін естіп, осы бес балам дертіп барған мен едім. Сонда иесі кетіп жатқан ен жерден тым құрыса бір құдық тиер деп ем. Тигені мынау ма? Қасқаның тұмсығы тасқа тигені осы да» деп алғашқы сөздеріне тағы бір оралып соқ. «Бүлінген елден бүлдірге алма» дегені қайсы? «Бөтен болса бір сәрі, бөгде емес, бөкіншіні қуып алған кімге құт болды» дейсіз, «Өкініп қайтесіз» деп абай аса бір байсалды мәслихат айтты. Манас пен келіншегі осыны жақсы ғып ұнатса да, құлыншақ көнген жоқ. Ол осыдан соңғы әңгімелерде Құнанбайға өкпелі болған кісінің қабағын білдірді. Абай ар жағынан байқап кеп, құлыншақтың ойы бөкінші борсақтан жер ол жағылмадым деген арман екенін білді. Соны ғынумен қатар жерден басқаны, жемнен басқаны тыңдағысы келмеген құлыншаққа ішінен наразы боп аттанды. Абай әкесіне құлыншақтың көнгенін айтса да, өкпесін айтқан жоқ, істеп келген ісін қысқа ғана баян етіп еді. Бөлек жерде Құнанбай Қарабастанды сұрастырған, абайдың айтқан сөздерін түгел естіді. Қарабас абайдың бүгінгі мінездеріне ырыза екен. Балаңыз сөзге ысылып қапты. Тіпті бір үлкен кісідей орамды жатыр. Құлыншақ екен ау, ұсылады екен ау демес, қалай болса да тең сөйлеседі деп мақтай бастап еді. Құнанбай жетті, доғар дегендей ишарат қылды да Қарабасты тоқтатып тастады. Осының ертеңінде Құнанбай абайды және жұмсады. Қасына тағы сол Қарабасты қосып, енді Сүйіндікке жіберді. Сүйіндік ауылына абайлар ел орынға отыра келді. Өз қыстауынан айырылып, қарауылдың бас жағын Түйеркөш деген жерді қыстаған Сүйіндік ауылы қазір тамды емес киіз үйде екен. Малжаны көп, бай ауыл осы орынды қыстауға лайықтап алғанымен, әлі жаңа қыстау сала алмай, ескілеу тар қораға сыя алмай, күннің көзі жылынысы мен киіз үйге шығыпты. Сүйіндіктің әппақ үлкен үйі жыл екен. Іші толған тірелген жүк, буылы тең менен сандықтар. Оның ар жағы екі босағаға шейін текемет, алаша, түскіз қоршалыпты. Саптама мен тыйын ішікті әлі тастамаған абай бұл үйде тоңазитын емес. Биылғы көктемде алғашқы рет киіз үйге қонғалы отырғаны осы. Мұнда бір жеңіл салқындық кең таныс бар. Көктемдегі киіз үй абайға әр қашан таңсық болады. Үлкен үйдің ортасында ала көлеңкілеу жанған тасшам бар. Сүйіндік бәйбішесі мен және екі баласы Әділбек Асылбек пен бәрі де қонақтармен бірге болды. Бұл үйге әсіресе өзгеше көктем нұрын енгізген бір жан бар. Ол Сүйіндіктің қызы Тоғжан. Абай келгеннен бері Тоғжан үлкен ағасы Асылбектің отауынан осы үйге бірнеше рет келіп кетті. Сылдырлаған шолпысы әлдеқандай былдырлаған тілменен Тоғжанның келері мен кетерін паш етеді. Құлақтағы әшекей сырғасы, бастағы кәмшат бөркі, білек толған неше білезіктері баршасы да бұл өңірден абайдың көрмеген бір сәні сияқты. Толықша келген әппақ жүзді қырлы мұрын қарагөз қыздың жіп-жіңішке қасы да айдай боп қайылап тұр. Қарлығаш қанатының ұшындай үпішкір боп самайға қарай тартылған қас жүрекке шабар жендеттің жебесіндей. Тоғжан үйдегі сөзге құлақ салып, не күліп, не қымсынса, сұлу қастары бір түйіле түсіп, бір жазылып толқып қояды. Елжіреп барып тіреткен қанат лебіндей, самға бұшар жанның жеңіл әсем қанатындай биікке алысқа мегзейді. Абай көпке шейін Тоғжан жүзінен көзін ала алмай, телміре қарап қалды. Қыздың көп кіріп шығысы қонақтардың қамы емес. Аз уақытта дастарқан жайғызып, күтуші әйелге шай құйғызып, өз әкесінің төменгі жағына отырып, шыныларды әперіп, үй ішіне қызмет көрсете бастады. Абай Сүйіндіктен де қысылған жоқ, бал емес, ысылған ашық үлкендерше сөйлейді. Тоғжан кеп отырғаннан кейін Сүйіндікке қарап, Сүйіндік аға, осы мына сіздің жердің алдындағы қарауыл дейтін жалғыз биік не себепті қарауыл атанды екен деді. Сүйіндік, кім білсін шырағым дей түсіп, аз отырып, тобықты мен матайдың шабуылы жаулығы қалған ба? Сондағы қуғыншы мен жортуылшылардың бірі қойған аты дағы. Өзі өзге таудан бөлініп, айдалаға оқшау барып тұр ғой, содан қарауылдамай қайдан қарауылдасын деді. Сөйтіп, бұл атты тобықты қойған дейсіз бе? Тобықты келмес бұрын сонда ят жоқ бекен? Қайдан болсын, бұл өңіздегі барлық атты тобықтының өзі қойған. Әй, білмеймін ау. Бар атты өзі қойса, Шыңғыс деген несі екен? Шыңғыс деген тобықты бар ма? А, жоқ. Мынауың жаны бар сөз. Бәсе бұл Шыңғыс деген осы үлкен алыптаудың аты. Неге Шыңғыс атанды екен бұл деп, Сүйіндік өзі де ойланып қалды. Әділбек әкесінің мүдіргенін намыс көріп, Шыңғыс деген сөз Шыңғыс дегеннен қысының қаттылығынан болыпты мыс деседі ғой деп еді. Абай бұған күлді де, олай болмас, Шыңғыс деген белгілі хан аты ғой деді. Бәсе, осы сөз менің де құлағыма бір тиген еді, жадымда қалмапты. Қане, білсең өзің айтшы шырағым деп, Сүйіндік Абайды тыңдағысы келді. Жас қонақ Шыңғысхан жайында өзі білген, естіген әңгімелерін айтып кеп, ақырында өз көңіліндегі біраз долбарды қосып, тауының Шыңғыс, бейгінің қан аталғаны осыдан, және сонау бір бөлек тауы орда аталғаны да сол. Шыңғысханның мекен еткен қонысы екенін паш етеді. Қарауыл демекте сол кезден қалған ат емес пе екен деп тоқтады. Сүйіндік Абай сөзін қатты қаласпен тыңдады. Алдындағы шайы шілмей кесесі суып қап еді. Тоғжан әкесінің соншалық тыңдағанын енді байқады. Ол Абайға таңдана қарап, бір талайға дейін көз алмады. Үй іші Абай айтқан жаңалықтарды қызыға тыңдап, көңілденіп қап еді. Асылбек қарабастар қайсындағы екен десті. Шыңғысты былай қойып, тағы осы Сүйіндік қыстауы түйеркөштің қасында тұрған қам биігін, онан соң мамай қыстайтын анау орда деген таудың бәрінде шешті. Соны осы күнгі шейін неліктен аталғанын білмей жүру, мұндағы үлкеннің бәріне енді ғана орасан көрініп еді. Сүйіндік Абайдың шынысын өзі әперіп, жебіш Абай деп, енді қонағының алдына жент пен майды да бауырсақты да молырақ сырып қойды. Әкесінің жас қонаққа жасаған осындай пейілін де Тоғжан сезіп отыр.